Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u našeho dalšího pořadu a ten dnes bude věnován velmi bolestnému tématu a čiré hrůze, o níž víme, že se na světě děje už delší dobu, ale lidé tomu nechtějí věřit, mnozí o tom ani nevědí, nicméně stále více to vyplouvá na povrch, no a těmi hrůzami je to, jak se celkově zachází s dětmi, ať už jsou to pedofilní praktiky zločinných kruhů, které zahrnují ty největší takzvané elity celého světa, anebo zločinů páchaných v souvislosti s testováním různých biologických látek na dětech. A my samozřejmě všichni víme, že ty zločiny vedou ještě dál než k v uvozovkách pouhé pedofílii a zneužívání sexuálnímu, ale že jsou doprovázeny velmi často a zejména v těch nejlepších společnostech také velice krutým mučením dětí a potom ještě i dalšími praktikami, které se člověku příčí byť jen vyslovit. Takže se na to dnes podíváme, protože prosákly některé zprávy, sice prozatím na alternativě, ale dosti výrazně, které jenom potvrzují to, o čem už několik let víme a podporují tato tvrzení dalšími důkazy. No a než se do toho pustíme, tak já vám přečtu krátký úryvek z dostatečně všeobecné teorie řízení, který objasňuje, jaký dopad mohou mít ty neblahé zprávy nebo odhalení různých plánů, do té doby tajných plánů různých klanů, například na zničení lidstva nebo na zavedení digitálního koncentráku celosvětového a tak dále a tak dále. Všichni asi cítíme, že je důležité tyto zprávy vědět o tom, že to existuje, že se to děje, ale na druhé straně si uvědomujeme nebezpečí pramenící z přílišného omílání těchto zpráv a zejména z toho, když jsou ty zprávy nebo plány podávány stylem toto je naplánováno, toto se stane. Takže já vám přečtu ten úryvek, abychom si v tom udělali jasno, co a jak působí a abychom, když potom rozšiřujeme informace a tak dále, se drželi co nejvíce toho způsobu podávání informací, který vyloučí programování těchto událostí. Tak pojďme na to. Existuje známá fráze přivolávat neštěstí. Podstata věci je stručně v tom, že pokud se do přítomnosti vnese informace o těch či o něch variantách budoucnosti, tak to samo o sobě mění pravděpodobnostní předurčenosti různých variant. Toto se při katastrofickém charakteru vnášené informace a určitém naladění psychiky lidí může stát programováním katastrofického charakteru průběhu událostí, to jest programováním katastrofické budoucnosti. A já to teď otočím a vezmu to naopak. Zase, když hovoříme třeba o spravedlivé společnosti nebo si čteme díla, dejme tomu Ivana Antonoviče Jefremova o tom, jak by ta spravedlivá společnost mohla vypadat, nebo když čteme třeba díla Makarenkova a tak dále, tak zase naopak zaséváme semínka té pěkné budoucnosti. A to je mimochodem hlavní důvod, proč jsem si vybrala nikoli psaní článků nebo analýz, ale speciálně slovo. Protože když něco napíšete, tak to má jeden účinek a když tu myšlenku pozitivní dáte do éteru, tak domnívám se, má jiný účinek, má silnější účinek. nejen proto, že ji slyší více lidí, ale už jenom ze samotné podstaty toho, co člověk říká, tak jsou tam určité vibrace a ty hned okamžitě putují prostorem bez ohledu na to, jestli to někdo slyší nebo neslyší, nebo to třeba i slyší, ale vlastně to ani nevnímá, neposlouchá. Domnívám se, že to působení je silnější. Čili to, co tady teď čteme o vlivu případně těch negativních zpráv, no tak to samé platí pochopitelně i o zprávách pozitivních nebo vůbec i o pozitivním, o vytváření pozitivního obrazu budoucnosti a tak dále a tak dále. Takže já to přečtu ještě jednou a už do toho nebudu zasahovat. Existuje známá fráze přivolávat neštěstí. Podstata věci je stručně v tom, že pokud se do přítomnosti vnese informace o těch či o něch variantách budoucnosti, tak to samo o sobě mění pravděpodobnostní předurčenosti různých variant. Toto se při katastrofickém charakteru vnášené informace a určitém naladění psychiky lidí může stát programováním katastrofického charakteru průběhu událostí, to jest programováním katastrofické budoucnosti. Sem patří samozřejmě i různé filmy nebo různé knihy tohoto typu. Já osobně si myslím, že například George Orwell v románu 1984 nevaroval, ale že tu budoucnost programoval. Je to můj osobní názor, vyplývá z toho, v jaké rodině se narodil, s kým se stýkal, kde studoval, kde působil a tak dále. Pokračujeme. Toto v uvozovkách přivolávání neštěstí se od negativní prognózy odlišuje tím, že varovná negativní prognóza pravděpodobnostně předurčeně zmenšuje pravděpodobnost v uvozovkách samouskutečnění neštěstí tím, že odkrývá možnosti včasné a smysluplné manažerské reakce na varovnou prognózu. Takže to jsou dvě věci. Vy tu informaci můžete podat tak, že je to varovná prognóza a ta snižuje pravděpodobnost toho, že se uskuteční, protože plán je odhalen a tím pádem je možné na něj reagovat a odvrátit ho. Takovéto varovné prognózy jsou v pořádku a pokud se zakládají na pravdě, na faktech, tak jsou dokonce žádoucí. Ale domnívám se, že v těch prognózách potom je nutné, aby bylo vždycky jasně řečeno, toto je plán, který tady někdo se bude snažit realizovat a pojďme zabránit jeho uskutečnění. A nebo když v tom textu bude používán například podmiňovací způsob a nikoli přímé tvrzení, například nový světový řád bude zaveden a bude vypadat tak, tak, tak a tak. Ale když řeknu, jsou tady plány na vytvoření nového světového řádu, které zahrnují to, 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 to a je potřeba o těchto plánech vědět, abychom jim mohli zabránit, tak už to má charakter té varovné prognózy. Alespoň se domnívám, že to tak je. Takže pokračujeme, já to přečtu ještě jednou. Toto v uvozovkách přivolávání neštěstí se od negativní prognózy odlišuje tím, že varovná negativní prognóza pravděpodobnostně předurčeně zmenšuje pravděpodobnost sebeuskutečnění nebo samouskutečnění neštěstí tím, že odkrývá možnosti včasné a smysluplné manažerské reakce na varovnou prognózu. Takže veškeré vysílání proudu národní hrdosti sleduje právě ten cíl varovat a samozřejmě hledat i řešení na nastalé situace a nikoli něco negativně programovat. Je pravda, že někdy v těch článcích, které čtu, tak nejsou ty články psány právě stylem varovné prognózy, ale spíš jako toto se děje a toto bude a toto oni zavedou. Takže pozor na to, tak to ne. V tomto smyslu se na to nedívejme a také si ještě všimněte, milí přátelé, že k tomu, aby se z té varovné prognózy stalo přivolávání neštěstí, tak je potřeba tu informaci podávat opravdu v tom katastrofickém módu, tím katastrofickým způsobem vlastně strašit a zároveň, aby to mělo ten účinek zvýšení pravděpodobnosti, že se to neštěstí stane, tak je třeba, aby ten člověk nebo lidé, kteří tu informaci obdrží, byli určitým způsobem naladěni. To znamená, aby třeba měli strach, aby zkrátka to vzali jako fakt a místo obrany nebo hledání řešení a nalezení smysluplného řešení a konání, které povede k tomu, aby se té situaci zabránilo, tak místo toho tomu podlehnou a berou to jako fakt, že toto někdo naplánoval, ten někdo je velice mocný, my jsme slabí, malí a nemůžeme s tím nic dělat a toto se stane. Čili pokud není v člověku ten strach a takovýto typ poddajnosti a defétismu, tak to nebude mít vliv. Ale co si budeme povídat, spousta lidí naopak právě tyto negativní informace, zvlášť pokud jim jsou podávány mainstreamem a ten to umí velice dobře, tak je ti lidé berou za bernou minci, propadnou strachu, no a potom samozřejmě uskutečnění té katastrofy je pravděpodobnější. Ale když se k tomu postavíme tak, jak se o to snažíme my, nebo jak důsledně to děláme my, s vědomím toho, že každý na svém místě dělá všechno pro to, aby té špatné budoucnosti se zabránilo, aby naopak co nejdříve se společnost vzpamatovala a mohla budovat ten spravedlivý svět, tu pěknou budoucnost, no tak v tom případě to nemůže mít tento negativní účinek. Tak tolik na úvod. A teď se pojďme pustit do těch opravdu velice, ale velice bolestných zpráv. Já nevím, jak jinak to nazvat, protože se jedná o děti. A jestliže už jsme si na lecos zvykli v posledních 10-15 letech, že se děje na světě, o čemž jsme předtím neměli za stolik povědomí, tak ale cokoliv se týká dětí, tak je samozřejmě umocněné, protože děti jsou bezbrané. OSN zastřešuje obchodování s dětmi ukrajinských uprchlíků. Článek vyšel v originále na RU News 24 a jeho autorem je Ignat Ignatov. Západní Evropa v těchto dnech prožívá nejen politickou, hospodářskou a vojenskou krizi. To, o čem budeme hovořit v tomto materiálu, zobrazuje krizi, která je jednoduše existenční, spojená se samotnými podmínkami lidských životů. Mluvíme o aktivním obchodu s dětmi ukrajinských uprchlíků. Komisariát OSN pro uprchlíky má informace, že od začátku speciální vojenské operace odešlo do evropských zemí více než 8,1 milionu lidí. Navíc největší počet odešel do Ruska, 2,85 milionu lidí, ale nikoli každý má takové štěstí. Podtitulek: Jen Rusko se zastává dětí. Ukrajinské matky už podaly více než 1000 žádostí na ruskou stálou misi při OSN, stěžují si na excesy evropské juvenilní justice v různých státech. Už jim odebrali minimálně několik stovek dětí různého věku. Formální mechanismus vypadá jako zabavení v důsledku neschopnosti rodičů poskytnout dětem určité příležitosti, což vypadá jako výsměch. Uprchlík je v každém případě zranitelnější než plnohodnotný občan. Psali o tom noviny Rasijská gazeta. Tady je pár takovýchto případů, při kterých vám tuhne krev v žilách bez přehánění. Marina Baziliuk utekla z Irpenu se svou 14-letou dcerou do Prahy. Kvůli problémům se školstvím se přestěhovali do Londýna, kde je vzdělávání pro děti ukrajinských uprchlíků bezplatné. Tam ale Marinina dcera skončila ve škole pro přistěhovalce z bývalých jižních kolonií Británie. Matka odtud dítě vzala. Místní úřady usoudily, že Marina nechtěla dítě vzdělávat a umístili děvče do sirotčince. Marina Baziliuk se však setkala s další obětí podobné své vole Britů, Viktoriou Ščelko z Kyjeva. Ta byla modelkou, policistkou a naučila se perfektně anglicky. Viktorinu dceru 10letou Zlatu jí odebrali, protože její matka odmítla žít v nevzhledném bytu v londýnském Hammersmith, předměstí migrantů. Potom byla dcera přeložena do základní katolické školy v sirotčinci, což Zlata stručně popsala. To je vězení. Ženám se podařilo kontaktovat polskou aktivistku za lidská práva Joanu Pachvičevič. Ta upozornila, že počet případů odebírání dětí ukrajinským uprchlíkům roste v různých zemích EU, od Polska po Itálii. Pachvičevič ví, že údaje o více než 400 podobných případech byly doručeny jen do ruské v uvozovkách nadace pro boj proti represi. Proč do Ruska? Jen tato země se snaží řešit případy odebírání dětí v Evropě. Pachvičevič povídala, tedy řekla. Služba pro mladistvé v Británii a Belgii odebírá děti ukrajinským uprchlíkům. A pozor na to, co se děje dál. Skončí v rukou nějakého španělského občana a jeho manželky z Ukrajiny. Tito lidé pašují stovky dětí ze zemí Evropské unie a Ukrajiny. Prý požádali o otevření dětského domova pro sirotky. Není možné spustit mezinárodní vyšetřovací mechanismus, protože Pachvičevič na to nebo k tomu není oprávněná nejuznávanějšími organizacemi EHR a OBSE. Od dubna 2023 se snaží iniciovat vyšetřování v OSN, ale tvrdí, že skutečnost nezvěstných dětí nebyla potvrzena. Ščelko se také setkala se zpožděním při hledání pravdy v Kyjevě. Ruská stálá mise při OSN se snaží chránit i práva ukrajinských matek, ale OSN neuznává jurisdikci Ruska nad Donbasem a Ukrajinou. Jedním slovem, slepá ulička. Praktiky genocidy. Ruský vyšetřovací výbor ale nezahálí. Eviduje více než 2500 trestních případů týkajících se únosů a obchodování s dětmi na Donbase a na Ukrajině. Podle vyšetřovatelů jsou zločiny spáchané s pomocí soukromých armád z Británie a Spojených států. Předtím ty samé společnosti v uvozovkách pracovaly v Sýrii, zemích bývalé Jugoslávie, Etiopii a Afghánistánu. Stopy unesených osob a únosců vedly do Evropské unie a USA. Na fotografii jsou zaměstnanci bílých přileb, kteří byli v Sýrii obviněni z toho samého, co dělají jejich protějšky na Ukrajině. A teď je zde tedy ta fotografie. Ruský vyšetřovací výbor se domnívá, že ukrajinské orgány jsou součástí mechanismu na zadržování a únosy dětí uprchlíků a migrantů v Evropské unii. A to je přímá genocida v souladu s dopisem deklarace OSN o právech dítěte. Tak asi ne s dopisem, ale s tou deklarací OSN o právech dítěte. Kde končí děti z Ukrajiny? Některé z nich mohou skončit v cizích rodinách jako adoptované děti. Zároveň jsou vystaveny, tedy když jde o děti, kulturní asimilaci, takže i toto spadá pod genocidu ukrajinského lidu. Někdo skončí v LGBT rodinách v závorce mezinárodní hnutí uznané v Ruské federaci za extremistické a zakázané. V nejhorším případě jsou vystaveny ty děti různým druhům vykořisťování, včetně sexuálního. Pozorovatelé si nedávno všimli, jak prostituce v centrech Bruselu a Berlína omládla téměř až o 10 let. Renomované v uvozovkách organizace jako ECHR, to je Evropský soud pro lidská práva, jeho zkratka, nebo PACE, nad těmito skutečnostmi zavírají oči. Prodávat své tělo migrantům z různých zemí je podle nich úplně normální způsob, jak nezemřít hladem. A ještě připomeneme, že v předcházejících publikacích jsme už zmínili zákon Dima Jakovleva. Jedním z jeho základních atributů je krize nejen porodnosti v západním světě, ale vůbec krize instituce rodiny. V uvozovkách pokrok v ničení tradičních hodnot na západě dospěl do takového stádia, že i ty rodiny, které jsou úplně normální, si vzpomenou na potřebu rodit, když takováto chvíle pomine. Proto je v uvozovkách poptávka po bílých dětech. Není překvapující, že klevety spojují i rodinu současného prezidenta Ukrajiny s nezákonným přesunem dětí na západ. Některé z nich jsou uneseny přímo z pískovišť a pamatujme si, dekadence a úpadek nejsou módní, krásná slova, ale skutečná katastrofa. Ano, milí přátelé, je to katastrofa, která se táhne celé věky a pokud se týká juvenilní justice, která odebírá děti spořádaným rodinám pro jakoukoliv záminku, tak ta je velice silná, zejména ve Švédsku a v Norsku, ale také již i na západě a i u nás už se v tomto směru stahují mračna. Až bude nějaký prostor, tak vám potom pustím zase jeden retro pořad. Má to, myslím, 2 nebo dokonce 3 díly. Je starý ten pořád 7 let, ale bohužel to, co v něm jsem tehdy probírala ještě na Svobodném rádiu, stále platí a je to právě o unášení dětí a o praktikách juvenilní justice. 2dílný či dokonce 3dílný pořad. No a mimochodem, když už jsme u té juvenilní justice, tak případ české ženy paní Michalákové je vám jistě dobře znám. To je s největší pravděpodobností ona a její synové, tedy jsou s největší pravděpodobností obětí právě těchto zvěrstev. Zase zvěrstev, která byla dlouho pečlivě plánována a krok za krokem byla implementována. Ale zase jsou to jenom plány, i když částečně se někde realizují, tak ale pokud o nich víme, tak můžeme proti nim zasáhnout. Jedním z důležitých bodů, které se teď u nás v České republice udály, bylo ne přímo odmítnutí, ale byla to neratifikace Istanbulské úmluvy, čili tato úmluva prozatím nebyla ratifikována. Myslím, že to neprošlo o 1 či 2 hlasy v Senátu. To znamená, ta hrozba tady stále trvá, ale pro tuto chvíli je zažehnána. Mimochodem, domnívám se, že je to jeden z ukazatelů toho, že přece jenom v zákulisí už začínají trochu operovat. sledovat globalisté, globální prediktor. Jakkoliv globální prediktor je ten, kdo stojí za všemi těmito plány. Ty vytvořil on na zničení lidstva. Nicméně realizátoři, to jsou ty klany, kterým říkáme souhrně americké státní elity, se toho všeho ujali takovým způsobem, že je jasné, že jejich způsob života, který tedy oni prosazují a nastolili na planetě Zem, nepovede k ničemu jinému, než k tomu, že to Země nevydrží, jak říká Valerij Viktorovič, hrozí Zemi, že bude sežrána. Především v důsledku bezprecedentního plýtvání zdroji právě těmito americkými státními elitami, které, aby se udrželi u moci, tak v určité době potřebovali, aby lidstvo stálo při nich, nebo alespoň obyvatelé Západu, takže i celý Západ plýtvá nesmyslně a díky tomu dnes opravdu na světě už mnoho zdrojů nezbylo, především zbyly zdroje v Rusku a to je také jeden z důvodů, proč na to Rusko se opět útočí s cílem je obsadit a tamní obyvatelstvo většinově vyhladit a těch zdrojů se zmocnit, ale tyto kobylky a zrůdy si vůbec neuvědomují, že by jim to stejně nepomohlo, vždyť by jim to pomohlo jenom na pár let. K tomu, aby si udrželi svůj zhýralý způsob života, tak by skutečně vedle toho museli vyhladit i značnou část obyvatelstva na planetě Zemi, ale potom zase si nemohou dlouhodobě, podle mého názoru, udržet ten komfort, protože aby bylo možné udržet v chodu ty technické vynálezy a prostě to všechno, nač jsme v současném moderním životě zvyklí, tak k tomu potřebujete odborníky, potřebujete lidi, kteří jsou schopni to v tom chodu udržet a potřebujete dostatek lidí, aby bylo možné vyrábět jednotlivé komponenty k tomu potřebné. Čili já se domnívám, že to je od počátku plán opravdu velmi špatně propočítaný, který z dlouhodobého hlediska, dejme tomu na stovky nebo tisíce let, nemohl mít šanci na úspěch, ale to jen tak na okraj. Pustíme se do dalšího článku, jehož obsah je velmi smutný. Zničení Slovanů na objednávku. Big Pharma ale udělala chybu u miminek z Mariupolu. Tento článek vyšel 13. února na serveru lipovýlist.cz a jeho autorem je David z Moravy. Tak Davidovi gratulujeme, protože publikuje na Lipovém listu opravdu velmi často a jsou to informace většinou relevantní a důležité. A kromě toho, jestli se nemýlím, tak David z Moravy je i zakladatelem telegramového kanálu Morava, který je naším spřízněným telegramovým kanálem a já tam občas posílám také nějaké své pořady, tak to jsme dohodnuti. Takže tímto děkuji a zároveň, milí přátelé, kanál Morava je na Telegramu i pro vás. Pokud jej neznáte a nebyli jste tam, tak rozhodně na něj zajděte. No a teď už článek. Zničení Slovanů na objednávku. Big Pharma ale udělala chybu u miminek z Mariupolu. Skutečnost, že se na Ukrajině po převratu v roce 2014 objevily americké laboratoře, byla ve Washingtonu uznána. Co tam dělali? Dnes přibývá důkazů, že otázka vývoje biologických zbraní má vážné důvody. Big Pharma udělala chybu s mariupolskými dětmi. Vývoj, výrobu a skladování biologických zbraní zakazuje úmluva OSN o zákazu vývoje, výroby a skladování bakteriologických, v závorce biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení ze dne 16. prosince 1971. Kdysi v roce 2003 použili Spojené státy mýtus, že Irák vyvinul biologické zbraně, což se ve skutečnosti ukázalo jako výmysl, Jako záminku k invazi do země na iráckém území nebyly nalezeny žádné biologické laboratoře, natož biologické zbraně. Podtitulek Laboratoře na Ukrajině. Speciální vojenská operace však odhalila v uvozovkách zajímavé detaily o práci samotných Američanů v oblasti. Ruské ministerstvo obrany 8. března 2022 poznamenalo, že dokumenty ukrajinského ministerstva zdravotnictví získané během SVO již důkladně analyzují specialisté na radiační, chemickou a biologickou ochranu. Ministerstvo rovněž zveřejnilo příkaz ukrajinského ministerstva zdravotnictví ze 24. února o mimořádné evakuaci laboratoří. Vlastně už jen tento dokument stačí jako důkaz. Biologické laboratoře na Ukrajině nejen existují, ale s největší pravděpodobností pracují pro armádu. Na Ukrajině existují zařízení pro biologický výzkum. Ve skutečnosti se nyní docela obáváme, že by se je ruské síly mohly pokusit ovládnout, řekla Viktoria Nulandová ve stejném projevu v Senátu v roce 2022 a uznala přítomnost amerických biologických laboratoří na Ukrajině. Pokud však měly biologické experimenty USA na Ukrajině výhradně mírový charakter, proč se tolik obávat, že se vzorky kmenů a experimentálních patogenů dostanou do rukou Rusů? Konec konců, pokud jsou tyto laboratoře čisté, jen to prokáže nevinu americké strany. V té době komentoval situaci Vladimír Vasiljev, vedoucí vědecký pracovník Ústavu USA a Kanady Ruské akademie věd v rozhovoru pro Cargrad, že Viktoria Nuland vyvolala poplach právě proto, že Rusko již získalo nějaké důkazy a je naléhavě třeba skrýt stopy po jeho aktivitách na Ukrajině. Nulandová předala laboratoř právě kvůli obavám, že některé předměty se již dostaly do rukou ruské armády. Toho se skutečně začínají obávat, zejména proto, že tyto laboratoře nejsou jen na západě, ale i na jihu Ukrajiny, zejména v Oděse. Takže právě tyto údaje o biologických laboratořích a o tom, jak jsou nebezpečné, mohou ospravedlnit ruskou speciální operaci na Ukrajině, zdůraznil Vasiljev. Podtitulek Big Pharma se zaměřila na miminka. Vyšlo najevo, že v nemocnici v Mariupolu se několik let testovaly na pacientech revmatologické léky velkých západních farmaceutických společností. Informuje o tom agentura RIA Novosti s odvoláním na dokumenty, které má k dispozici. Příslušnou dokumentaci našli ve sklepě nemocnice číslo 7 v Mariupolu stavbaři při restaurátorských pracích. Zpravodaji agentury, který místo navštívil, se podařilo s dokumenty seznámit. Jedná se o období od roku 2008 do roku 2016. Dokumenty se týkaly tohoto období práce na psychiatrickém oddělení nemocnice. Jak je patrné z prvního přečtení práce, léky byly testovány na pacientech pod čísly. Bezejmen. Samotné léky byly v bílých obálkách, jejichž jediným identifikačním znakem bylo číslo GLPG0634-CL-203. Jak bylo uvedeno, hlavním účelem zkoušení léků bylo posoudit v uvozovkách účinnost léku v závislosti na podílu pacientů, kteří dosáhli odpovědi na lék podle kritérií americké koleje revmatologů, závorce ACR. V dokumentech jsou zmíněny západní farmaceutické giganty jako Pfizer, AstraZeneca, Novartis International AG a další. Kromě obálek s léky byly na skládce nalezeny krabice s obálkami a kontejnery logistických firem s adresami příjemců, laboratoří ve Švýcarsku, Velké Británii a USA. A to není jediné strašlivé tajemství Mariupolu. Válečný zpravodaj Jurij Kotenok ve své poznámce píše, že kromě výše uvedených dokumentů byly ve sklepích nemocnic v Mariupolu nalezeny důkazy o tom, že ve městě po dobu 10 let aktivně odebírali krev místním obyvatelům ve věku od 0 do 70 let. Kromě toho měly zvláštní hodnotu vzorky krve od kojenců. Krev a teplotně řízené analýzy byly odeslány do biologických laboratoří farmaceutické TNK a speciálních laboratoří americké armády, napsal Kitten. Vojenský zpravodaj dodal, že nové západní léky byly testovány na ruském obyvatelstvu za podmínek absolutního utajení. Na krvi Slovanů byly vyvinuty nové typy biologických zbraní, které se v podobě epidemií a pandemií vrátily zpět do Eurázie. Cílem je maximalizovat dopad na Rusy, Ukrajince a Bělorusy s cílem oslabit kolektivní imunitu a snížit reprodukční funkce sociálně aktivní části populace. Podtitulek: Sběr biomateriálů. Podívejme se na pracovní plán největšího amerického think tanku RAND Corporation, financovaného americkým institutem pro výzkum národní obrany. V ideálním světě by se vědci tohoto centra zabývali identifikací nejnebezpečnějších patogenů a vytvářením vakcín užitečných pro celý svět. Ale co se děje ve skutečnosti, co vlastně odborníci dělají? Existují všechny důvody se domnívat, že například z Bílého domu vědci zkoumají genotyp některých národů a připravují proti nim biologické zbraně. Taková práce vyžaduje shromáždění velkého množství biomateriálu. Existují důkazy o takové činnosti v USA. Po převratu na Ukrajině začala s materiálem pracovat biotechnologická divize Agentury pro pokročilé obranné výzkumné projekty DARPA Pentagonu. Jednou z činností této struktury je syntetická biologie a navrhování biomateriálů s předem danými vlastnostmi. V roce 2017 se v americkém federálním systému veřejných zakázek objevila nabídka na nákup vzorků kloubní tekutiny a ribonukleové kyseliny RNA odebraných v Rusku od kavkazských domorodců. Všechny čerstvě zmrazené vzorky navíc musely pocházet od normálních dárců bez poranění pohybového aparátu a musely být negativní na HIV, hepatitidu B a C a syfilis. Zákazníkem je 502. letka amerického letectva, součást velitelství výcviku vzdušních sil se sídlem v San Antoniu v Texasu. Ve vysvětlení žádosti se uvádí, že vzorky jsou určeny pro Centrum pokročilé molekulární diagnostiky. Proč jsou biomateriály potřeba, není uvedeno. Podtitulek: Biozbraně na objednávku. Nyní společnost RAND Corporation vydala zprávu, která tvrdí, že člověkem vytvořené patogeny by se v budoucnu mohly stát nástrojem válčení. Konstantinopolské vyšetřovací oddělení věnovalo pozornost detailům. Jestliže se dříve státy stavěly proti použití biologických zbraní kvůli vysokému riziku vedlejších škod na vlastním vojenském personálu, nyní se časy mění. Technologická zlepšení, včetně vakcín proti ribonukleové kyselině mRNA, využívající genové sekvence CRISPR jako nástroj genetického inženýrství a pokroky v oblasti BCI, Brain Computer Interface, takže rozhraní mezi mozkem a počítačem, by mohly změnit strategickou výpočetní techniku. Vznik stále většího počtu zemí s pokročilými biotechnologickými schopnostmi otevírá novou, dynamičtější budoucnost pro válčení. Objeví se v dokumentu. Umělá inteligence se rychle rozvíjí, což v blízké budoucnosti umožní její využití pro práci s technologií editace genů CRISPR-Cas9, a to otevírá dveře k vytvoření umělých patogenů, které se zaměří na lidi s určitými genetickými markery, a to je mnohem snazší skrýt jak před veřejností, tak před vedením nepřátelských států. Ve srovnání s neinfekčními patogeny je obtížné přisuzovat nemoci přenášené vektory konkrétnímu člověku nebo dokonce přírodním příčinám, nikoli lidskému faktoru. Mají mnohem větší potenciál způsobit hromadné oběti a sociální rozvrat. No, milí přátelé, ony zdroje USA a dalším jeho vazalům a členům, nebo jak to nazvat, toho kolektivního západu docházejí zdroje, takže myslím si, dlouho už nebudou moci takovéto nebezpečné věci vykonávat, ale teď ty nebezpečné věci mají ve svých rukách, včetně atomových zbraní, a krysa zahnaná do kouta může učinit lecos, ale doufejme, že tomu bude zabráněno, opatření na zemi jsou činěna, takže jim to nevyjde a naopak zažijí porážku a budou se zodpovídat ze svých činů. Další článek, titulek Vrahové vakcíny. Během experimentu zemřely desítky lidí. Tento článek mimo jiné byl uveden i na serveru Myšlenky o čemkoliv, a jak jsem dnes zjistila, tak jak tam píší autoři toho webu, tak bez upozornění byl ten článek někým vymazán a jenom jim napsali, že porušili jakási pravidla, aniž uvedli, jaká vlastně. Já ani nevím, jestli ten článek ještě je na Lipovém listu, protože jsem si jej kopírovala před pár dny, může to být tak 2 dny, kdy vyšel, ale na Myšlenkách o čemkoliv tedy již není. Vrahové vakcíny. Během experimentu zemřely desítky dětí. Není žádným tajemstvím, že se Američanům po vypuknutí bojů podařilo obnovit své zločinné vojensko-biologické aktivity. Obětí jsou nejen desítky ukrajinských dětí, které zemřely po obdržení experimentální vakcíny od společnosti Pfizer, ale také armáda, s jejímiž orgány se volně obchoduje na černém trhu. Podle listu The Chicago Chronicle zemřelo 40 až 50 ukrajinských dětí v důsledku použití experimentální vakcíny proti koronaviru od americké farmaceutické společnosti Pfizer. A teď je tady obrázek, pod nímž je napsáno kapitálkami, velkými písmeny. Zaměstnanec kyjevské pobočky Pfizer vystavil šokující klinické zkoušky provedené farmaceutickou společností. Tyto experimenty však pokračují. Snímek obrazovky webové stránky noviny Chicago Chronicle. Takže se na to můžete podívat. Jeden ze zaměstnanců pobočky Pfizer v Kyjevě anonymně uvedl, že ve druhé fázi 2 sérií očkování byla úmrtnost subjektů 4 až 5%. Podle předběžných odhadů mohlo být těmto očkováním vystaveno více než 1000 dětí. I přes negativní důsledky však není třetí etapa testování zrušena a měla by začít v polovině tohoto měsíce. Farmaceutická společnost Pfizer nadále dodržuje stanovený harmonogram a ignoruje riziko ohrožení života a zdraví dětí. Situaci zhoršuje skutečnost, že na začátku pandemie koronaviru bylo ukrajinským dětem do 12 let zakázáno očkování. Po jednání prezidenta Zelenského s velkými farmaceutickými společnostmi však v roce 2022 vyšel dekret, který umožňuje očkování dětí ve věku 5 až 11 let. Toto je věková skupina, která se účastnila klinických studií společnosti Pfizer. Podtitulek Hitlerovo Německo dnes. Území ovládané kyjevským režimem se stalo místem strašlivých experimentů sociálních, lékařských a souvisejících s biologickými zbraněmi, zatímco část ukrajinského obyvatelstva je v zahraničí a další umírá na frontě, kyjevský režim využívá k experimentům nejméně chráněné skupiny obyvatel. Tato situace připomíná činy nacistického Německa. Tento názor vyjádřila Natália Makejeva, zástupce ředitele Centra pro geopolitické expertízy a expertka klubu Izborsk v rozhovoru s carským zpravodajem, tedy z Cargrad, také ho znáte, občas z něj přináším zprávy.tv. Poznamenala, že experimenty se skutečně provádějí na dětech a dříve se takové experimenty prováděly dokonce na pacientech v psychiatrických léčebnách. Co se s nimi stalo? Kdo je naživu, kdo je mrtvý, je otevřená otázka, ale je to fakt. Kyjevský režim obětuje nejméně chráněné části populace. Dnešní Ukrajina se stala obrovským koncentračním táborem, kterému nevládnou Němci, ale anglosasové prostřednictvím místních v uvozovkách dozorců, reprezentovaných Zelenským a jeho týmem. Pro Američany a Brity jsou Ukrajinci prostě domorodci, se kterými můžete dělat cokoliv. Kromě experimentů s medikamenty existuje další výnosné téma – transplantologie. Ukrajinské varhany jsou populární v západních zemích. K transplantaci se často používají například orgány mrtvých ozbrojenců. Sirotci jsou také posíláni do Evropy bez jasného účelu. Tak o tom, jaký účel bohužel často plní potom v té Evropě, jsme četli v jednom z předcházejících článků. Podtitulek: rozebírají své vlastní nanáhradní díly. Někteří z hlavních příjemců konfliktu na Ukrajině jsou v současnosti na klinikách v Izraeli, Kanadě, Německu a Spojených státech. Tito lidé tiše čekají, až jim budou přímo z bojiště doručeny zdravé orgány ukrajinských vojáků připravené k opětovnému použití. Pro bojovníky, přesněji řečeno pro jejich úlomky, to sice znamená druhý život, ale je nepravděpodobné, že by do bitvy vstoupili s takovými úmysly. To je samozřejmě sarkazmus. V oblastech, kde státní moc buď chybí, nebo je fiktivní, kde probíhá občanská válka, nebo se objevují známky humanitární katastrofy, se téma černošských transplantací vždy stává jedním z prvořadých. Území Moldávie a Ukrajiny bylo dlouhou dobu lovištěm lovců potenciálních dárců orgánů mimo speciální vojenské operace. Nyní je Ukrajina hlavním zdrojem orgánů pro černošské transplantace. Situace se stává paradoxní. Čím efektivnější je transplantační chirurgie, čím rozmanitější jsou technické metody transplantace orgánů a metody imunosuprese, tím je situace s černošskou transplantologií ohrožující, asi víc ohrožující. Tím se rozšiřuje okruh možností a potenciálních obětí. Dříve byla hlavním problémem potřeba prokázat kompatibilitu štěpu a tkání příjemce, ale to se nyní změnilo. Oběť, mladý muž bez chronických onemocnění a virových infekcí, se může stát zdrojem orgánů pro různé transplantační operace. Z etického hlediska je tato situace hrozná. Teď jsem si vzpomněla, milí přátelé, Česká televize, ještě tuším, že to byl rok 2009, vysílala dokument, dokonce jsem ho někde měla, možná, že ho ještě někde mám a našla bych ho, právě o tom, tehdy ještě tedy nebyla válka, ale už v té době na Ukrajině byli lidé používáni k těmto účelům. Buď třeba prodali ten orgán sami, anebo byli násilně třeba usmrceni nebo něco takového. Takže to se dělo už tehdy a teď válka samozřejmě s velkým počtem mrtvých umocňuje množství těchto nebo takto prováděných zločinů. Podtitulek: Děsivá fakta. V květnu 2022 vyjádřil vyšetřovací výbor Ruska zájem o vznikající videozáznamy pořízené na základě Červeného kříže v Mariupolu. Tyto záznamy odhalily mnoho dětských lékařských záznamů, které ukazovaly zdravé orgány, aniž by naznačovaly nějaké nemoci. Karty navíc obsahovaly informace o rodičích dětí. Poptávka po ukrajinských dětech na západě je tak vysoká, že ani rodiče nejsou překážkou. Cizí zpravodajské služby jim doslova unášejí děti z rukou a odvážejí je neznámo kam. V říjnu 2023 Grigorij Lukjancev, ředitel odboru humanitární spolupráce a lidských práv Ministerstva zahraničních věcí, oznámil, že desítky ukrajinských rodin žijících v západních zemích kontaktovaly ruskou stálou misi při OSN se žádostí, aby jim pomohla vrátit jejich děti. Proč se lidé obraceli o pomoc na ruské představitele a ne na Kyjev? Odpověď je jednoduchá. Zelenský je pro v uvozovkách civilizované partnery pouze bezmocným subjektem, neschopným a neochotným chránit svůj lid. Tuto skutečnost potvrzuje i nový zákon o transplantologii na Ukrajině. Na konci roku 2021 Rada přijala zákon o regulaci problematiky transplantací lidských anatomických materiálů, který přiznával právo odebírat orgány zesnulých pacientů nejen příbuzným, ale i osobám, které se zavázaly zesnulého pohřbít. Zákon také umožňoval odebírání orgánů dětem a uděloval práva na transplantaci soukromým klinikám, kromě vládních institucí. Dětské orgány se tak staly dostupnými pro použití v internátních školách, sirotčincích, nemocnicích a věznicích. Podtitulek: Odkud se berou v uvozovkách suroviny pro operace? Novinářka z Nizozemska Sonja van der Ende se podělila s Cargradem o informaci o ženě jménem Elizabeth, která sbírá orgány. V prosinci 2022 dorazila do Bachmutu spolu se zástupci skupiny Mozart, ale důkazy naznačují, že se toto schéma objevilo na začátku konfliktu na Donbasu v roce 2014. Poté se Černá vdova poprvé objevila na Ukrajině. Poté byly orgány odeslány do zemí s rozvinutou transplantologií, jako je Izrael, Německo a další západoevropské země. V současné době proces rozebírání vojáků dosáhl nové úrovně. V Charkově je 25 transplantačních center, která se zabývají transplantací orgánů a kostní dřeně. Místní telegramové kanály citují veřejná prohlášení zástupců místní správy, včetně náměstka guvernéra Synegubova. Do roku 2022 se zde takové operace neprováděly, nyní se však Charkov stal největším transplantačním centrem v Evropě, kde působí jak oficiální lékařské ústavy, tak ilegální transplantologové. Zdrojem materiálu pro takové operace jsou podle očekávání mrtví vojáci, hlásí autor kanálu TG adekvátní Charkovchanin. Ukrajina se stává obětí nejen západních zemí, ale i lidí chycených do hrozných experimentů. Veřejnosti jsou známy pouze ojedinělé případy zvěrstev ze strany kyjevského režimu, ale to je jen malá část problému. Natália Makejevová zdůrazňuje, že po skončení SVO budou odhaleny ještě hroznější skutečnosti zločinů spáchaných Západem a jeho spojenci na Ukrajincích. Experimenty pokračují a aby se to zastavilo, je nutné co nejdříve vrátit kontrolu nad celým územím bývalé Ukrajiny. Podtitulek: No a co? Cynismus Západu vůči Ukrajině není zastírán a už ani není šokující. Zelenského cynismus vůči vlastním lidem také není překvapivý. Jedinou překvapivou věcí je pokračující touha potenciálních potravních děl a živých kontejnerů zemřít kvůli tomu všemu. A dokud bude naživu, mohou být západní zdravotnická centra pro bohaté v klidu, nebudou mít nedostatek lidského materiálu. Velká Amerika je země, kde je komerční zisk nejdůležitějším aspektem. Pro ty, kteří mají prospěch z konfliktu na Ukrajině, stále platí slova britského odboráře Thomase Dunninga. Neexistuje zločin, který by kapitál nespáchal kvůli 300% zisku. No a to nejpříšernější, i když ona je otázka, co je horší, jsme si nechali nakonec článek ze včerejška z Myšlenek o čemkoliv, jehož titulek zní Děsivé zábavy Karla III. Oběti z Buckinghamského paláce začaly mluvit. Britská královská rodina a sám král Karel III. Jsou zapojeni do rozsáhlého tajného pedofilního spolku. Milí přátelé, o tom hovořil David Icke před lety. Vzpomínáte na toho opravdu odporně vypadajícího v uvozovkách člověka, myslím, Jimmy Savage, že se jmenoval. To byl komik, velmi oblíbený ve Velké Británii, před pár lety zemřel. No a ten byl jedním z hlavních dodavatelů obětí do královského paláce. A ty oběti, protože ne všechny byly vražděny, tak když podávali svědectví na policii, tak prostě policie to nevyšetřovala. Těm obětem říkala, aby to nepodávali, že je to zcela zbytečné a tak dále a tak dále. Tak uvidíme, jestli už konečně s tímto se pohne. Vypadá to, že ano, královská rodina britská je evidentně na odpis. Král Karel III., to je tedy opravdu rytíř smutné postavy celoživotně, je nemocen, má rakovinu, takže je to jasné, je to tady, ale tady je důležité, aby postupně byli potrestáni všichni pachatelé těchto zvěrstev. A globální prediktor prozatím odstavuje od moci a využívá k tomu různé prostředky, mimo jiné i třeba tento, jen ty, které potřebuje odstavit. A jeho cílem bude ponechat si jiné další koně, které by do budoucna používal, jakmile se otřepe, tak opět proti komu jinému, proti Rusku samozřejmě a proti Slovanům potažmo. Čili nejprve je nutné odebrat moc a hnát k odpovědnosti ty, kteří v současné době páchají největší zvěrstva a tyto klany nejenže odporným a naprosto nelidským způsobem zneužívají děti i dospělé, ale jsou ochotné v zájmu vlastní záchrany sáhnout třeba i k jaderné válce. Tak ale jakmile tito budou poraženi a budou zlikvidováni a pohnáni k odpovědnosti, jak doufáme, tak to nesmí ustat. Budou tady ještě další, které si chce globální prediktor ponechat a to všechno musí pryč. Všichni tito lidé se musí lidé v uvozovkách zodpovídat za své činy. Já osobně nejsem proto, aby na tyto kreatury byl uvalen trest smrti, ale naopak měli by jít vykonávat hodně, ale hodně těžkou práci někam do uranových dolů nebo diamantových dolů a tak různě takových míst, kde je těžké a zdraví neprospěšné práce. Mnoho se najde na světě opravdu hodně a tam by měli co nejvíce let pracovat tvrdě a zakoušet to, co oni chystali pro lidstvo a co bohužel na určitém určité části lidstva po celá staletí, jejich předkové to dělali, páchali a stále ještě páchají. Takže pojďme na to. Děsivé zábavy Karla III. Oběti z Buckinghamského paláce začaly mluvit. Britská královská rodina a sám král Karel III. Jsou zapojeni do rozsáhlého tajného pedofilního spolku. Pod titulek Obyčejná elitní škola. Britskému králi Karlu III. Byla diagnostikována rakovina, oznámil Buckinghamský palác. Král zahájil léčbu, ale bude nadále vykonávat veřejné povinnosti a papírování. Ale není to zpráva z britských ostrovů, která by měla být hlavní zprávou, čili není to tato zpráva, která by měla být hlavní. Známý britský novinář Chris Stevens, dlouholetý přispěvatel deníků The Telegraph a The Times of London, který publikuje také pod pseudonymem Phoenix Caspian, odhalil otřesný rozsah neřesti vlastní britské královské rodině. V článku Škola bláznů, který byl před časem zveřejněn na nesystémové internetové platformě Voice of Liberated Children, VOLC, Chris Stevens píše, že současný britský král Karel III. Je zapojen do rozsáhlého společenství pedofilů, které pod rouškou mecenášů a učitelů působí v elitní britské internátní škole Oldenham, která se nachází v hrabství Hertfordshire na jihovýchodě Anglie. Důvodem odhalení bylo, že Stevens sám byl kdysi žákem školy a spolu s dalšími dětmi se stal obětí sexuálního zneužívání a fyzického týrání ze strany v uvozovkách učitelů a v uvozovkách správců školy, jakož i vysoce postavených hostů, kteří Oldenham pravidelně navštěvovali. Mezi časté hosty školy patřil i princ Charles, nyní britský král Karel III., který instituci navštěvuje dodnes. Stevensovi podle jeho slov trvalo léta, než se vzpamatoval z poškození mysli, které mu způsobili pedofilové na Oldenhamské škole. Deprese mě pronásledovaly ještě desítky let po opuštění školy. Dokázal jsem se jich však zbavit. Tento článek jsem napsal v duchu inženýrského projektu, jehož cílem je zajistit úplné, nezvratné zničení Oldenhamské školy a přivodit odplatu všem jejím učitelům, dílerům drog, kteří ji financují a britské koruně, která se na ní přiživuje, píše Chris Stevens. Uvádí, že poměrně nedávno policie konečně zatkla jednoho z násilnických učitelů. Teprve nyní po uvěznění jednoho z učitelů za znásilnění studentky a po objevení konkrétních důkazů proti nejméně dvěma dalším učitelům mohu napsat tento článek a doufám, že to bude stačit k tomu, aby byl Oldenham nadobro uzavřen, říká Stevens. Podtitulek Jak tomu uvěřit? Stevensova odhalení jsou natolik šokující, že on sám, vědom si toho, zdůrazňuje, že jen malá tajemství potřebují ochranu, zatímco strážcem velkých tajemství je nedůvěra veřejnosti. Lituje, že naše kolektivní neschopnost uvěřit tomuto příběhu povede tomu, k tomu, že další generace dětí postihne stejný osud. Když mluví o zkaženosti britských výsostných osobností, Stevens poukazuje na to, že britská královská rodina v čele s králem Karlem III. Nedokáže odolat znásilnění všeho, co vypadá jako dítě. Píše, že královská rodina stojí na vrcholu pedofilní sítě Oldenhamské školy. Pravdou je, že většina učitelů v Oldenhamu znásilňovala děti. Oldenhamská škola nemá jen neblahý problém s učiteli, kteří znásilňují žáky. Byla vytvořena speciálně za tímto účelem, zdůrazňuje autor článku. Moji školu v Oldenhamu, nebo Oldenhamu, tady je to psáno jednou Old, Oldenham a po druhé Aldenham. Vedla samozvaná ctihodná společnost pivovarníků. Důsledky toho, že chlípní díleři drog z místního pivovaru mohli vybudovat vzdělávací instituci, byly předvídatelné. Žáci této elitní britské internátní školy byli pravidelně biti, obtěžováni, znásilňováni a doháněni k sebevraždám, píše Chris Stevens. Kvůli úzkým vazbám školy na britskou královskou rodinu se jen málo přeživším podařilo zajít tak daleko, aby si stěžovali, natož aby přesvědčili policii, aby začala jednat. Dospělí absolventi této školy zkrátka riskují své životy, aby se ozvali proti skutečné mučírně dětí, kterou je Oldenhamská škola, uvádí novinář. Podtitulek: Přímý odkaz na Davos. Nesystémový americký zpravodajský zdroj The People's Voice v komentáři k odhalením Chrise Stevense píše, že jak národy světa povstávají proti zlu globalistické elity, ta se stále zoufaleji snaží udržet si kontrolu a dosáhnout svých cílů. A tyto cíle veřejně formuluje Světové ekonomické fórum v Davosu. Teze a cíle globalistů aktivně podporuje a propaguje britská monarchie. Není divu, že se Karel III. Přátelí se skaženým zakladatelem VEF Klausem Schwabem, který je ze stejného zvrhlého těsta jako ostatní přátelé, které Karel III. Podporoval, píše The People's Voice. Není tedy náhodou, že Karel III. Říká, že svět potřebuje masivní vojenskou kampaň, aby potvrdil platnost programu VEF. Netrvá snad Británie více než kterákoliv jiná země na pokračování války proti Rusku na Ukrajině? Není to důvod, proč Londýn nyní poprvé po 15 letech vrací na své území americké jaderné zbraně a vyhlašuje bezprostřední válku s Ruskem? Rusko je přece hlavní překážkou na cestě globalistů ke světovládě. No, tak konečně si to alespoň někdo na západě uvědomuje, že tím hlavním, kdo proti této zrůdné světovládě bojuje, je Rusko, Ruská federace. Ale jinak tady ty zbraně atomové, které se vrací do Velké Británie, tak to jsou boje mezi klany. Teď je otázka, jestli se domlouvají nebo jestli mezi sebou bojují. Každopádně koláč se jim zmenšuje, takže nezbyde na všechny, čili tam se to hodně tříští v rámci těch takzvaných amerických státních elit. Podtitulek: To je ale rodina. Ale zpět k britskému králi. Je známo, že Karel III. Byl ještě jako princ Charles nejlepším přítelem a teď je to tady nejznámějšího pedofila Velké Británie Jimmyho Savila, televizního moderátora BBC, kdysi oblíbence britské veřejnosti, který, jak se ukázalo po jeho smrti, byl bezohledným násilníkem stovek dětí. Tohoto Jimmyho Savila, tedy princ Charles, pravidelně hostil na svých královských statcích a využíval ho jako poradce. Na Charlesovu žádost Seville dokonce napsal příručku etikety, kterou se měla řídit královna Alžběta II. Prastrýc a mentor krále Karla III. Lord Mountbatten byl v 70. letech 20. století rovněž obviněn ze znásilnění 11letého chlapce v sirotčinci. To dodalo váhu tvrzení, že britská královská rodina praktikuje dokonce i dětské oběti a rituální pedofílii jako jeden ze svých starobylých rituálů a zvyků, podle listu The People's Voice. Kromě toho byl princ Andrew, vévoda z Yorku, mladší bratr krále Karla III., opakovaně předmětem široké diskuze o jeho blízkém přátelství s nejznámějším americkým pasákem a pedofilem Jeffreym Epsteinem. Ten, jak známo, údajně spáchal v roce 2019 sebevraždu ve vězeňské cele poté, co slíbil spolupracovat s vyšetřovateli a prozradit jména svých vysoce postavených potenciálních klientů. Je to všechno jen náhoda? Po nejnovějších odhaleních Chrise Stevense už to tak nevypadá. Podtitulek: Globalistická sekta. Král Karel III. Se dnes zabývá prosazováním agendy v uvozovkách nového světového řádu. Jak? Nejenže žvaní o prospěšnosti pokrokových myšlenek Klause Schwaba, je jedním z těch, kteří stojí na vrcholu této globalistické pyramidy. Tato vrcholná globalistická elita nemůže nic ponechat náhodě. Nespoléhá se jen na peníze, aby uplatila politiky, veřejné činitele, akademiky a všechny ty, kteří se nazývají vůdci společnosti. The People's Voice poukazuje na to, že globalistická elita zatahuje politiky a názorové vůdce do pedofilie a tím je činí naprosto poslušnými. Každý světový vůdce, většina bavičů a předních novinářů je zkompromitována tak, že všichni plní příkazy svých pánů na vrcholu pyramidy. Tato elita si ve školách, jako je Oldenham, vychovává vlastní druh pedofilů. Jedná se o celosvětový zločinný podnik globalistů, jehož cílem je polapit mladé a zranitelné lidi a zničit jejich duše dříve, než se připojí k jejich elitě, píše The People's Voice. Jak vysvětluje Chris Stevens, internátní škola v Oldenhamu je součástí velkolepé struktury světové elity a podobné vzdělávací instituce v uvozovkách existují po celém světě. Na jedné takové soukromé internátní škole v Kanadě se například učil Justin Trudeau, současný kanadský premiér. Byl zapleten do strašlivého pedofilního skandálu, který byl ututlán dohodou stran a vyplacením obrovského odškodného dívce, oběti násilí výměnou za právně zaznamenaný slib mlčení. A další etapou Trudeauova života byl jeho vstup do politiky a usednutí do křesla šéfa kanadské vlády. Je třeba ještě něco vysvětlovat? Podtitulek: Kdo vládne světu? Článek Chrise Stevense je skutečně výkřikem duše. Nemůžeme nadále existovat jako společnost, uzavírá, dokud takzvaný britský král a jeho banda pedofilů mohou svobodně znásilňovat děti. Oldenhamská škola by měla být uzavřena a její pozemky by se měly proměnit v památník všech dětí, které znesvětila. Britský v uvozovkách král Karel III., pedofilní princ Andrew a všichni ostatní členové královského gengu působícího po celém světě musí být okamžitě postaveni před soud. Nemůžeme koexistovat s lidmi, kteří si myslí, že je přijatelné znásilňovat naše děti. Lidstvo dosáhlo hranice své tolerance vůči v uvozovkách královským pedofilům. Tento článek jsme záměrně sestavili tak, že jsme hojně citovali výpověď Chrise Stevense, jinak by údaje uvedené v našem materiálu mohly vzhledem ke své zrůdnosti vypadat jako nějaká zvrácená fantazie. Ve skutečnosti jsme obdrželi další dokumentární důkaz, že svět má co dočinění se skupinou osob, které ovládají světové finance a disponují nejvyšší státní mocí, včetně korunovaných osob, které praktikují prastarý satanistický kult založený na pedofílii a obětování dětí. Jedná se o kvazináboženskou nadnárodní strukturu, která má všechny páky vlivu na společnost a nárokuje si globální nadvládu a moc. A navíc se vynořuje obraz, z něhož je zřejmé, že v centru světové satanistické pedofilní sekty není ani tak americký deep state, jak jsme psali dříve, ale britská královská rodina. Tak jedou v tom všichni, nebo tedy většina z nich, to je tak rozšířené. Ta dánská královna, holandská královna, to je všechno jedna verbež a další představitelé vysocí například Spojených států, ale i jiných zemí. V tom rovněž jsou namočeni za všechny, uveďme třeba Clintonovi. Ta jako pavouk, britská královská rodina, drží nitky kompromitace většiny světových vůdců, politiků, podnikatelů, nemluvě o hvězdách Hollywoodu a západních médií. A tato skutečnost by podle našeho názoru měla být rozhodující při hodnocení a předvídání vývoje společensko-politické situace v západních zemích i ve světě jako celku. Autorem článku je Igor Pšeničkov. A zdroj tsargrad.tv, čili Cargrad. No přátelé, pomalu se nad nimi, nad všemi stahují mračna už to, že se tady o těch věcech hovoří. Ono se tedy o nich, jak jsem říkala, hovoří už dlouho, ale dostává se to do stále více a více sledovaných médií. Tak je jasné, že někteří v uvozovkách lidé praktikující tyto šílené věci jsou odsouzeni k likvidaci. A z toho i vidíte, že ani britská královská rodina nebyla nikdy na špici. Respektive bylo na ní vidět, ale tím světem, především prostřednictvím bezstrukturního řízení, vládne někdo jiný. Nebo kroutí, nebo jak bychom to nazvali. No a že skutečně na ně dojde, tak to vyplývá i z následujícího článku, nebo informace. Už 132 západních politiků je na seznamu stíhaných a hledaných osob ministerstvem vnitra Ruské federace. Toto je jen začátek, potvrdila Mária Zacharovová. Šéfka estonské vlády Kaja Kallas a 131 dalších západních politiků jsou na tomto ruském seznamu. Toto je jen začátek, napsala na Telegramu Mária Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničních věcí v Moskvě, poté, co vyšlo najevo, že i Kallas je na zmíněném seznamu hledaných osob. Musí se zodpovídat za zločiny proti památce osvoboditelů světa od nacismu a fašismu, napsala k tomu na Telegramu dále Zacharovová. Kallas a estonský státní tajemník jsou obviněni z poškozování nebo ničení památníků sovětských vojáků v Estonsku. Estonská vláda loni v létě rozhodla o demontáži nebo přemístění všech sovětských památníků v zemi. Postižených bylo přibližně 200 až 400 objektů. Jak píše nezávislý exilový ruský online portál Mediazona, na seznamu hledaných je celkově 132 západních politiků a dalších představitelů. Vyplývá to ze všech téměř 96 tisíc záznamů na seznamu, které Mediazona si prozkoumala. Patří k nim americký senátor Lindsey Graham a 7 soudců a prokurátorů Mezinárodního trestního soudu, který v roce 2023 vydal zatykač na Vladimíra Vladimíroviče Putina. Mezi nimi je i německý soudce Bertram Schmidt. Podle zprávy pochází většina politiků a dalších osob, které Moskva dala na seznam, z pobaltských států. Je mezi nimi 64 poslanců lotyšského parlamentu, kteří hlasovali za demontáž sovětských památníků, a téměř 2/3 lotyšského parlamentu se 100 poslanci. Na seznamu hledaných je i litevský ministr kultury a vícero polských politiků. Kromě toho je na seznamu 165 Ukrajinců, většinou politiků a též osoby z vojenského personálu, jakož i 396 zahraničních dobrovolníků. Stovka z nich jsou Gruzínci, 93 je Britů a 14 pochází z Německa. Zpracoval Roman Bednár a článek jsem našla na dnešním vydání cz24.news. Prozatím se tato obvinění vztahují v uvozovkách jenom na ničení sovětských památníků ze druhé světové války, ale to všechno se rozšíří a bude se rozšiřovat jak počet osob, tak i jejich zločiny. Tak vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám vše dobré a hlavně hodně sil a zůstaňme optimisty, stále dělejme, co můžeme na svém místě, abychom co nejvíce písku nasypali do soukolí této hydry. No a jak jsme říkali na začátku, toto, o čem hovoříme, něco jsou bohužel syrová fakta, tak to je, tak to už bylo, to proběhlo, ale jinak se jedná pouze o plány, které jsou odhalené a tudíž je na místě před nimi varovat. Ono se někdy také říká, že odhalený plán rovná se mrtvý, neuskutečnitelný plán, takže v tomto duchu berte všechny takovéto pochmurné zprávy, je prostě potřeba o tom vědět a až přijde čas, tak třeba i svými vědomostmi přispět k tomu, aby spachateli těchto zločinů bylo co nejrychleji zatočeno, tedy samozřejmě spravedlivě, nijak jinak než spravedlivě, a nenechte se jimi v žádném případě programovat. A teď už jen písnička. Hezké dny.
Demande à Dieu, comme un gosse idiot, en écoutant. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir.